Garīgā barība īstajā laikā. Šo svētrunu brālis Viljams Marions Branhams sludināja 1965. gada 18. jūlija pēcpusdienā Jeffersonvilā, Indiānas štatā, ASV. Tici, tikai tici. Tici, tikai tici. Viss ir iespējams. Tagad šādā veidā. Tagad es ticu. Tagad es ticu. Viss ir iespējams. Tagad es ticu. Vēl brītiņu pastāvēsim ar noliktām galvām. Kungs, lai tā nav tikai kāda dziesma, bet lai tā dziedāšana skan no mūsu sirds dziļumiem. Tagad es ticu. Reiz mācekļi sacīja pēc tam, kad Jēzus bija izdarījis tik daudzus varenus darbus. Viņi sacīja, kungs, tagad mēs ticam. Jēzus sacīja, vai tagad jūs ticat? Viņi sacīja, mēs zinām, ka tu zini visu un tev nav vajadzīgs, lai kāds tevi mācītu. Tāpēc, Tēvs, šajā vakarā mēs saprotam, ka tev nav vajadzīga mūsu mācība, bet mums ir vajadzīga tavējā. Tāpēc mēs lūdzam, lai tu māci mums, kā lūgties, kā dzīvot un kā ticēt. Dāvā to, kungs, caur šo vakara dievkalpojumu. Ja mums kaut kā trūkst, kungs, dāvā mums to. Mēs prasām to Jēzus vārdā. Amen. Es saprotu, ka daudzi no jums šovakar atkal stāv kājās, un ārpusē es sastapu cilvēku grupas, kas teica, ka viņi nevarēja iekļūt iekšā, un viņi klausās caur radio dažādās automašīnās. Un šovakar, svētdienas vakarā, mēs mēģināsim izdarīt tik ātri, cik vien iespējams. Mēs lūksimies par slimajiem, būs lūkšana rinda, cik nu mēs varēsim izdarīt to šeit. Bet šo vakara dievkalpojumu mēs veltām aizlūkšanai par slimajiem. Un es vēlos, lai jūs tagad nostiprinātos šajās svētajās Dieva patiesībās ticībā, šīs stundas ticībā. Ticība. Būs vajadzīgs vairāk ticības nekā tas bija jebkurā citā periodā, jo te ir jābūt aizraujošai ticībai, lai paceltos augšup. Un tādēļ mēs vēlamies, lai šovakar jūs ticētu visam, ko esat redzējuši, dzirdējuši, sludinātajam vārdam, kur jūs esat dzirdējuši, notikušajām zīmēm un brīnumiem, ko esat redzējuši. Mēs gribam, lai jūs to visu uzkrātu savā sirdī un pārdomātu, vai tas ir Dievs vai nav. Kā senajos laikos teica Elīsa, ja Dievs ir Dievs, tad kalpojiet viņam. Un ja kristietim visu lietu centrus ir Jēzus, tad, manuprāt, mums ir jāatbrīvojas no visa pārējā un cieši jāpieķeras viņam. Atcerieties, ka viņš ir tas centrs, viņš ir ziemeļu zvaigzne, viņš ir tas galīgais, viņš ir tas absolūts. Un ja viņš ir ziemeļu zvaigzne, ir tikai viena lieta, kas norādīs uz ziemeļu zvaigzni. Tas ir tavs kompass, ar kuru tu ceļo. Un tas kompass, ar kuru es cenšos piedabūt jūs ceļot, ir vārds. Un vārds vienmēr norāda uz viņu. Un mēs jūtamies tā, it kā mēs ietu cauri lielu briesmu un pārbaudījumu laikam, apjukuma un posta laikam starp valstīm, un notiek visādas lietas. Un reizēm mani aprīk, gluži kā visur, kur vien es skatos, ir kā uz kuģa atklātā jūrā. Un man ir uzticēta atbildība par to laivu. Un kā gan mēs tiksim ar to galā? Un lūk, tuvojas vilnis ar baltu galotni, 100 reižu lielāks par manu kuģi. Bet mēs uzveiksim tos, ik vienu no viņiem. Caur viņu mēs esam vairāk nekā uzvarētāji. Kapteinis, galvenais kapteinis ir satvēris virvi, kas piestiprināta kuģa galā. Viņš izvilks to cauri. Mēs uzveiksim jebkuru no tiem. Un tā, šovakar, lai mēs varam pasteikties un atlaist jūs agrāk, Mēs augstu vērtējam jūsu tālos braucienus un pārējo, un kā jums ir jābrauc, un to upuri, kas jums ir jāmaksā. Un saprotiet, tas mani padara apņēmīgu stāvēt un vienkārši turpināt stāstīt un darīt visu, ko varu, lai jums palīdzētu. Bet, kad es esmu šeit, es cenšos saspiest visu, ko vien es varu, lai palīdzētu šajā konkrētajā laikā, kurā mēs esam šeit. Tad jūs paņemat, ja tu dod cilvēkiem pārāk daudz vienā reizē, viņi nevar to atcerēties. Tev ir jāpaņem tikai viena lieta un jātur kā cilvēku priekšā, līdz viņi to ieraudzīs. Un tad, kad tas būs pamatīgi nostiprinājies viņu sirdī, tad māciet viņiem kaut ko citu. Vienkārši soli pa solim, kā mēs ejam. Un tā, lūdzieties, un esiet drosmīgi, un ticiet, lai šovakar saņemtu dziedināšanu. Es nedomāju, ka jūsu prātos ir kāda šaubas par laiku, kurā mēs dzīvojam. Es nedomāju, ka kādam ir šaubas par to, vai Dievs ir vai nav savu ļaužu vidū. Es domāju, ka jūs visi tam ticat. Un es, manā prātā par to nav nekādu šaubu. Un es zinu, ka mani ļaudis, mani draugi, Kristus bērni, tic tam. Un man sagādā lielu gandarījumu redzēt, kad tu zini, ka tev ir vēstījums no Dieva, un tu dod to cilvēkiem, un redzi, ka cilvēki uz to atsaucas, tad tu atskaties atpakaļ un saki, paldies tev, Tēvs, ak, kāds tas ir prieks, ka tu redzi, ka bērni ēd viņiem sūtīto maizi. Vai jūs saprotat, ka tā bija kāda vīzija pirms daudziem gadiem, tepat šajā dievnamā? Tā tas ir, dzīvības maize. Brāli Nevil, tu to atceries. Varens, varens laiks. Tagad atšķirsim, ja jūs vēlaties sekot līdzi lasījumam vai atzīmēt to vienkārši. Es nedomāju, ka būtu pareizi noturēt dievkalpojumu bez dieva vārda izlasīšanas un neizsekot dažus komentārus, ja tas būs dziedināšanas dievkalpojums vai kas cits. Mēs visi to saprotam. Es domāju, ka šodien mūsu vidū nav neviena svešinieka. Un mēs visi saprotam, kas ir dziedināšana. Tas nav kaut kas tāds, ko kāds dara tavā labā. Tas ir tas, ko Dievs jau ir tev izdarījis. Tas pats attiecas uz glābšanu. Vienīgi ir jāpanāk, lai cilvēki ticētu, ka tā ir patiesība. Un Dievs māca to savā vārdā, un pēc tam pierāda to tiem, kas tam ticēs. Jo viņš sacīja, viss ir iespējams tiem, kas tic. Tu saki, Dievam nav nekā neiespējama. Vai tu tam tici? Tāpat nav nekā neiespējama arī tev, jo viss ir iespējams tiem. Dievs ir viena persona. Tiem, kas tic, saprotat? Tātad nav nekā neiespējama tev, ja vien tu vari ticēt. Tātad pirmā ķēniņu grāmata 17. nodaļā. Es vēlos izlasīt pirmos 7 pantus, ja tas kungs gribēs. Bet Elija no Gileādas, Tisbes, sacīja Ahabam, tik tiešām, ka tas kungs Izraēla Dievs dzīvo, kā priekšā es stāvu, šajos nākamajos gados nebūs ne rasas, ne lietus, kā vienīgi pēc mana vārda pavēles. Un tā kunga vārds nāca par viņu. Ej prom no šajienes un pagriezies pret austrumiem un paslēpies Kritas līcī, kas ir Jordānas austrumos. Un notiks tā, no upes tu dzersi, un es esmu pavēlējis kraukļiem tevi tur barot. Ievērojiet, tevi tur barot, nevis kaut kur citur, tur. Un viņš aizgāja un rīkojās pēc tā kunga vārda, un apmetās Kritas piekrastē, Krita ieplūst no austrumiem Jordānā, bet krauki bija tie, kas viņam pienesa maizi un gaļu no rīta un maizi un gaļu pievakarē, un no upes viņš dzēra. Bet pēc dažām dienām upe izsīka, jo nebija lietus tanī zemē. Lai tas kungs pievieno savas svētības, sava vārda lasījumam. Un tā, šovakar es vēlos no šejienes paņemt tēmu, kas saucas garīgā barība īstajā laikā. Šorīt mums bija nodarbība par pakalpošanu Dievam, jeb cenšanos izdarīt viņam pakalpojumu nelaikā. Kad nav īstais laiks, īstā vieta vai īstais cilvēks. Un tagad šis ir garīgā barība īstajā laikā. Šis pravietis Elija, par viņu mēs zinām ļoti maz. Tomēr mēs zinām, ka viņš bija Dieva kalps un Dieva kalps tai stundai. Un Dievs ir izmantojis viņa garu, kas bija uz Elijas, jau trīs reizes un soli izmantot vēl divas. Pavisam piecas reizes, jo tā ir žēlastība. Viņš izmantoja to uz Elijas, tas nonāca uz Elijas divkāršā devā. Tas bija uz Jāņa Kristītāja, tam ir paredzēts atnākt, lai sagatavotu pagānu līgavu un atnākt kopā ar Mozu, lai paņemtu mājās ebrejus. Tā tas ir. Dievs apsolīja izmantot Elijas garu piecas reizes un ir izdarījis to jau trīs reizes. Lūk, šis lielais pravietis, mēs nezinām, no kurienes viņš atnāca. Mēs zinām, ka viņš bija tisbietis, bet kā viņš atnāca, par praviešiem mēs nezinām daudz. Mēs nezinām, no kurienes viņš uzrodas. Ļoti reti. Tāpat kā es nezinu nevienu, kas būtu nācis no draudzes, vai kam būtu kādi raduraksti. Tas bija vienkārši parasts cilvēks, kas bija bezbailīgs un ļoti bieži neizglītots. Un viņi paši nekad nav veikuši nekādus pierakstus. Daži no viņiem, Jeseja un Jeremija, kaut ko pierakstīja, bet šis lielais vīrs Elija neuzrakstīja pilnīgi neko. Daudzi no viņiem nerakstīja, varbūt viņi nemācēja rakstīt. Taču viņi bija spēcīgi vīri. Bībelē nav citu tādu cilvēku kā šie senie pravieši. Viņi meta izaicinājumu ķēniņu valstīm, ķēniņiem, cilvēkiem, draudzēm un visam citam un stingri stāvēja uz Dieva vārda. Un Dievs pierādīja, ka viņiem bija taisnība. Viņi bija ļoti stipri indivīdi. Un šis Elija bija viens no skarpākajiem starp viņiem visiem. Viņš bija tūkstneša cilvēks. Viņš iznāca no tūkstneša. Viņš dzīvoja tūkstnesī. Bībele saka, ka viņš bija matains. Viņš bija ietenies aitādā un viņa gurni bija apsīti ar kamieļādas jostu. Ļoti, viņa seja bija vārdā, un es varu iztēloties, ka viņš bija ļoti skarba izskata vīrs. Tāds viņš izskatījās. Bet mēs neesam, viņi visi nenomira, viņi visi nav miruši. Nikejas padomes dienās, daudzi no jums ir lasījuši agrīnās draudzes Nikejas padomi. Kad viņi gribēja izveidot no tā organizāciju un izklīdināt visas pārējās draudzes un apvienoties vienā, kad viņiem bija tā Nikejas padome, tur no tūkstneša atnāca tādi skarbi vīri kā Elija, ēsdami tikai augus, vareni, skarbi vīri. Bet tās augstās amatpersonas, tie lielie vīri Konstantīna laikā un pārējie, viņi apklusināja viņu balsis, jo viņi būdami pravieši zināja, ka līgavas draudzes kviešu graudam bija jāiekrīt zemē, tāpat kā līgavaņa kviešu graudam bija jāiekrīt zemē, un tas nogulēja tur tūkstots gadus. Lūk, kāpēc viņi šodien raksta tajās grāmatās, kur ir šis klusējušais dievs, kas varēja stāvēt malā un skatīties vērot, kā tiek noslepkavoti mazi bērni un kā lauvas saplosa gabalos sievietes. Un sēdēt mākoņos un neko par to neteikt? Viņi nezina vārdu. Tam kviešu graudām vajadzēja iekrist zemē. Kā gan taisnīgais Dievs varēja stāvēt malā un skatīties, kā viņa paša dēls mirst un tiek apspļaudīts un tā tālāk. Bet tas ir saskaņā ar vārdu. Tā tam ir jānotiek. Un tieši tā tas ir līdz pat šai stundai. Šis vīrs. Viņš bija liels cilvēks. Viņa priekšā bija grēcīga paaudze. Ahabs bija ķēniņš. Viņa tēvs pirms viņa bija samaitāts. Pēc Salamana tur vienmēr bija bijuši samaitāti ķēniņi, viens pēc otrā. Un šis vīrs Ahabs, kurš valdīja Samarijā 22 gadus, bija vissliktākais no viņiem visiem. Viņš bija īstens modernists. Viņš, protams, ticēja reliģijai. Un viņš bija visu padarījis modernu. Viņam bija viņai 400 ebreju praviešu, kuri visi bija labi izglītoti un apmācīti. Dievs viņam sūtīja vienu, bet viņš tam neticēja, un tas bija Elija. Bet Elija, šis tisbietis, bija tūkstneša cilvēks. Viņš nebija nogludināts vīrs, viņš bija skarbs vīrs. Un kādu dienu, kad Ahabs bija tā grēkojis, ka Dievs vairs nevarēja to paciest, viņš uzrunāja Eliju tajā tūkstnesī. Un tur nu viņš nāk pa ceļu uz Samariju, kā es bieži esmu to ilustrējis. Varbūt sirmā bārda ir izpūrusi pa visu ceju, plikpaurainā galva spīd saulē, acis ir samiektas, viņam rokā ir nūja, uz sejas ir smaids. Ienāk pat tiešo pie Izraela ķēniņa un saka, pat rasas nebūs, kamēr es to nepaprasīšu. Lai Dievs dod mums tādus vīrus, saprotiet. Vīrus, kuri zina, ko viņi dara, tā saka tas kungs. Lūk, mēs redzam, ka pirms viņš to izdarīja, Dievs bija viņu aicinājis. Dievs bija ar viņu runājis, un tāpēc viņš neno kā nebaidījās. Viņš nebaidījās no sava vēstījuma, ka tas nepiepildīsies, viņš zināja, ka tas piepildīsies. Viņš zināja, ka tas ir saskaņā ar tā kunga vārdu, un viņš zināja, ka viņš ir Dieva pravietis taistundai. Tāpēc viņu neuztrauca, vai ķēniņš nocirtīs viņam galvu, iemetīs viņu cietumā, lai ko arī viņu darītu. Viņam bija uzdevums. Tā saka tas kungs, ķēniņa priekšā. Kāds skarbs cilvēks. Bet pirms viņš to izdarīja, paredzēja to lielo sausumu, jo Dievs neatstās grēku nesodītu. Ir jābūt sodam. Kāds labums ir no likuma bez soda? Kāds labums būtu sacīt, braukt pie sarkanās gaismas ir pretlikumīgi, bet par to nebūtu nekāda soda naudas, jeb nebūtu nekāda soda. Tas nebūtu likums, tāpēc ir sods par grēku. Un kad Dievs izdod likumu, un šis likums tiek ignorēts, tad par to ir jābūt sodam. Un tā valsts bija pārkāpusi visus viņa likumus. Ak, viņiem bija liela baznīca, viņiem bija templis. Viņiem bija daudz izglītotu cilvēku. Viņiem bija pravieši pa visu valsti. Viņiem bija to skolas, kas ražoja viņus kā konvejers. Un viņiem bija ļoti daudz praviešu, viņiem bija ļoti daudz priesteru. Viņiem bija ļoti daudz rakstu mācītāju. Un viņiem bija ļoti daudz reliģijas, bet viņi bija ļoti tālu no Dieva vārda. Tāpēc Dievs aicināja cilvēku, kas bija pilnīgi ārpus viņu rindām. Un sūtīja viņu turieni ar tā, saka tas kungs. Un ievērojiet, kā viņš rūpējas par savējiem. Pirms viņš sūta to pravieti ar vēstījumu, viņš teica, Elija, ej uz turieni un pasaki to visu ķēniņam Ahabam. Un kad tu to izdarīsi, tuliņai prom no turienes, jo es esmu sagatavojis tev vietu uz to sausuma laiku. Es parūpēšos par tevi, Elija, ja tu vienkārši sludināsi manu vārdu. Darīsi tieši to, ko es tev saku. Lūk, šovakar es salīdzināšu šo vareno Elijas kalpošanu un Elijas laiku ar to stundu, kurā šobrīd dzīvojam mēs. Es ticu, ka tā ir pilnīga līdzība. Es domāju par tām valstīm, ja mums būtu laiks to izskatīt, taču es vēlos atstāt vairāk laika lūkšanu rindai. Tā ka, ja mēs varētu atgriezties un paskatīties, Izraels bija pārņēmis Palestīnu uz tā paša pamata, uz kāda mēs pārņēmām šīs savienotās valstis. Mēs ieradāmies savienotajās valstīs un izdzinām iedzīvotājus, kas bija indiāņi. Un sagrābām šo zemi. Un tāpat izdarīja Izraels, ienākdams Palestīnā, Jozos vadībā, Dieva vadībā, izdzina iedzīvotājus un pārņēma to zemi. Un viņu pirmie ķēniņi bija vareni vīri, Dāvids, Salamans un vareni vīri. Mūsu pirmie prezidenti bija vareni vīri, Vašingtons, Linkolns un tā tālāk. Pēc tam prezidenti, jeb ķēniņi galu galā kļuva aizvien samaitātāki. Un visbeidzot viņi nonāca līdz Ahabam. Īstena līdzība, tipiska mūsu laikam. Un cilvēki bija kļuvuši tik moderni, ka viņi negribēja dzirdēt patieso tā kunga vārdu. Un jūs varat iztēloties tādus mūsdienīgus cilvēkus, kā viņiem izklausītos īsteni paties Dieva kalps. Nu, viņš ir traks. Viņš taču ir jūcis. Nekas tāds nav iespējams. Viņi bija reliģiozi, ļoti reliģiozi. Viņiem bija patiesi vīri, viņiem bija patiesi cilvēki. Viņi bija ļoti reliģiozi. Tāpēc viņš zināja, ka būs vajadzīgs kas vairāk par parastu teoloģiju, ka būs vajadzīgs kas vairāk par kādu parastu vēstījumu, būs vajadzīgs kas vairāk par parastu vārda sludināšanu, lai uzlaustu viņu akmeņu sirdis. Viņš zināja, ka ir vajadzīgs tā sagadas kungs, lai atsūtītu to tiesu pār tiem cilvēkiem. Tāpēc viņš to zināja, kad viņš devās uz turieni ar tā sagadas kungs, un tas bija tā sagadas kungs. Noraidīt to bija tiesa. Mēs redzam to arī mūsu laikā. Mēs redzam to jebkurā laikā, kad jūs pārkāpjat žēlastības robežu, neatliek nekas cits kā viens sods. Un tā, šīta līdzība, es grasos salīdzināt Eliju ar draudzi šodien, šodienas draudzi. Viņš saņēma šo vēstījumu tieši pirms soda. Elija, viņš simbolizēja, būdams aprūpēts fiziski, ar fizisku pārtiku, jo saskaņā ar Dieva vārdu lietum nebija jālīst 3 gadus un 6 mēnešus jeb līdz brīdim, kad Elija to paprasīs. Kad vien tu to pateiksi, Elija, lūk, kad tas būs. Tādējādi viņš atnāca pie ķēniņa un sacīja, pat rasas nebūs, kamēr es to nepaprasīšu. Tā neko nasta, vai ne? Tā neko vēstījums. Un tagad mēs salīdzināsim to ar garīgo sausumu šodien. Lūk, mēs visi zinām, mēs ļoti apzināmies, ka šodien uz zemes ir liels garīgs sausums, garīgi runājot. Un vai jūs zināt, ka pravieši to bija paredzējuši, ka tas būs tieši pirms Kristus otrās atnākšanas? Ir teikts, uz zemes iestāsies bats, un tas nebūs ne tikai pēc maizes, bet pēc Dieva vārda dzirdēšanas. Un tā diena ir tagad, dzirdēt patieso Dieva vārdu. Lūk, fiziskais sausums simbolizē garīgo sausumu. Grēks un neticība caur viltus skolotājiem un modernistiem draudzē bija novedusi pie tā, ka tuvojās gaidāmais sots. Toreiz viņi bija novērsušies no Dieva vārda un viņa pravieša un pievērsušies modernajiem vārda teoloģiskajiem terminiem. Pievērsiet uzmanību, ka tieši tādā laikā Dievs vienmēr kaut ko uzceļ, jo viņš neko nedara, vispirms neatklājot to cilvēkiem, un viņš vienmēr atklāja to caur saviem kalpiem. Lūk, bet Elijam tajā laikā bija slepena vieta, uz kurieni Dievs bija pavēlējis viņam doties. Tieši to mēs tagad gribam ieraudzīt, pirms mēs sāksim lūkšanu rindu. Elijam bija slepena vieta, ko bija sagādājis pats Dievs. Lūk, to viņam nesagādāja draudze, to viņam nesagādāja ķēniņš, to nesagādāja viņš pats, bet Dievs sagādāja Elijam slepenu vietu, lai viņš būtu pabarots visu sausuma laiku, kur viņam dienu pēc dienas tika sagādāta barība. Viņam nevajadzēja uztraukties, kas notiks rīt, vai arī uztraukties, ka beigsies pārtika. Dievs pateica, es esmu pavēlējis kraukļiem un tie tevi baros. Cik tas ir brīnišķīgi, tas simbolizē mūsu slepeno vietu Kristū. Kad pasaules padome un viss, kas notiek šodien, saka, brīnumu laiks ir beidzies, lielie Dieva spēki ir atņemti no tām draudzēm. Tagad šķiet, ka tajās ir tik vien kā skanošs varš un šķindošs zvārgulis. Mēs zinām, ka tā ir taisnība. Ir ārēja svētbība, bet tās spēku tie noliedz. Tas ir tieši tas pats, ko izdarīja Dāvids, kā bija pateikt šorīt ar vēršu ratiem, aizgāja prom no vārda. Kad vārds bija viņiem pasniegts un dots, viņi to negribēja. Tādējādi viņi bija aizgājuši no tā prom. Tieši to bija izdarījuši tie cilvēki Elijas dienās, aizgājuši prom no vārda. Viņi domāja, ka viņiem ir vārds, bet viņiem tā nebija. Tāpēc ievērojiet, ka tajā laikā, kad viņš grasījās sodīt neticīgo, viņš izveidoja ceļu ticīgajam. Viņš vienmēr rīkojas šādi. Tajās dienās, kad viņš gribēja iznīcināt šo pasauli ar ūdeni, viņš izveidoja glābšanās ceļu nosam. Tajās dienās, kad viņš grasījās noslīcināt Ēģipti, viņš izveidoja glābšanās ceļu caur jūru saviem ļaudīm. Kā Dievs izveido savu ceļu? Un kad tur ceļa nav, tad viņš ir tas ceļš. Viņš ir tas ceļš. Mēs apzināmies, ka mēs piedzīvojam dažas viena no svarīgākajām stundām, kādas vien ir bijušas vēsturē. Ne jau tā spīdošā, spožā raķete ar kaujas galviņu. Ne jau no tā mums būtu jābaidās. Mums būtu jābaidās no tām draudzēm. Mēs dzīvojam tādā stundā, kad mums būtu jābūt nomodā. Un tā, ievērojiet, Dievs sagatavoja Elijam ceļu, lai no tā izbēgtu, un viņš ir sagatavojis ceļu saviem ticīgajiem bērniem, lai izbēgtu no tā tagad, no tās dusmības un pārējā, kam ir jānāk. Jo Dievs nevarētu būt taisnīgs, notiesādams tos cilvēkus un atsūtot viņiem sodu, noslīcinādams Sodomu un Gomoru, noslīcinādams Kapernaumu jūras vidū, nosodīdams tās paudzes un Sodomu un Gomoru, bet tad ļautu mums darīt to pašu un neseņemt nekādu sodu. Mums pavisam noteikti gaida sots, tāpat kā viņus gaidīja sots. Lūk, mēs redzam, ka, kad šīs lietas parādījās, tā laika modernās tendences, Dievs tajās dienās uzmodināja vīru, tas ir uzcēla vīru, lai cīnītos pret šiem spēkiem, bet viņi tajā neieklausījās, Viņi domāja, ka viņš ir traks, ka viņš ir zaudējis prātu, ka viņš ir vienkārši kaut kāds vecs fanātiķis, muļķis no tuksneša, kaut kas dīvains. Un tomēr viņam bija tā kunga vārds. Vārds nozīmē ne to, ko tas saka, saka viņa šodien. Ak, nu Bībele ir vēstures grāmata. Es domāju, ka jūs esat to redzējuši, ka tagad viņa apgalvo, ka Ieva nepēda ābolu, viņa apēda, kas tas bija, man šķiet, tā bija aprikoze. Tā viņa saka tagad, tā bija aprikoze. Un vēl, ka Mozus neizveda tos bērnus cauri sarkanajai jūrai, tur bija liels niedru biezoknis līdz pat otram jūras krastam, un viņš izgāja cauri niedru jūrai. Tādā gadījumā, kā tad ūdens stāvēja kā siena abās pusēs? Kā tad viņi pārgāja pāri sausai zemei? Ak, tādas muļķības! Bet redziet, ir vajadzīgs kaut kas līdzīgs tam laikam, lai atnestu Dieva dusmību uz cilvēkiem. Tā tas notiek. Viņi saka, ka nav tādu lietu, kā šīs... Pat draudzes cilvēki netic brīnumiem. Es iedošu tev $1000, viņi saka, parādi man brīnumu. Nu, viņi nespētu to ieraudzīt, pat ja viņu priekšā tiktu izdarītas 10,000 tādu lietu. Nē, viņi nekad to neredzēs. Jūs teiksiet, tas nav iespējams. Ak, jā, tas ir. Reiz Elija bija Dotanā. Un Sīrijas armija bija atnākusi un ielenkusi pilsētu, lai viņu aizvestu, jo viņi zināja, ka tās valsts spēks atradās tajā redzētājā. Nu, ķēniņš, kāds no tiem vīriem pateica Sīrijas ķēniņam, sacīja, zini, pravietis Ēlija, izbietis, stāsta Izraēla ķēniņam to, par ko tu runā savā slēpenajā istabā. Sacīja, ejiet un dabūjiet viņu rokā, tas ir tas cilvēks, kas mums traucē, un visa sīriešu armija piezagās un ielenca Dotanu. Viņi bija tai visapkārt, un Gehazis tā pravieša kalps pamodās un sacīja, ak, mans tēvs, mums te visapkārt ir karaspēks, mēs esam pilnībā ielenkti. Tas sacīja, nu, to, kas ir ar mums, ir vairāk nekā to, kas ir ar viņiem. Un Gehazis paskatījās apkārt un sacīja, es nevienu neredzu. Viņš teica, kungs Dievs atver tā zēna acis. Un viņa acis atvērās, un visi apkārtējie pakalni bija pilni reņģeļiem un kaujas ratiem ar neredzamiem spēkiem. Elija tur izgāja, un Bībelē ir teikts, viņš sita tos ar aklumu. Viņš izgāja ārā pie viņiem, un tie bija akli pret viņu. Iznāca un sacīja, vai jūs meklējat Eliju? Tas sacīja, jā, mēs viņu meklējam. Sacīja, nāciet, es pateikšu jums, kur tieši viņš atrodas. Un aizveda viņus tieši uz slēpni, tieši tur, kur iznāca armijas un saņēma viņus ciet. Lūk, Bībelē ir teikts, viņš sita tos ar aklumu. Tas visu izskaidro. Un cilvēki šodien ir tik garīgi akli, ka kaut arī tas kungs Dievs nonāk cilvēku vidū un izdara kaut ko, un to, ko viņš ir apsolījis, viņi vienalga nespēja to ieraudzīt. Viņi ir garīgi akli. Nepazīst Dievu, nepazīst viņa lielo spēku. Lūk, mēs redzam, ka viņi darīja to Elijas dienās, un viņi joprojām dara to šodien. Dievs sit viņus ar aklumu. Šodien viņi saka, nekādu brīnumu nav, nekā tāda nav, tās visas ir emocijas. Un to pašu viņi teica arī par Eliju. Jo kad viņš tika paņemts augšā un viņa vietā stājās Elijas, tad šis jaunais cilvēks vēl jauns kļuvis par pligalvi. Tie bērni skrēja viņam pakaļ un teica, vecais plikpauri, kāpēc tu neuzbrauci augšā kopā ar Eliju? Saprotiet, viņi jau no paša sākuma tam neticēja, tie cilvēki, lai gan bija izdarītas tik daudzas lietas. Un tas lielais Dieva vīrs tika paņemts uz debesīm uguns ratos, bet cilvēki joprojām tam neticēja. Un viņa mazie bērni skrēja aiz tā vīru un sacīja, vecais plikpauri, kāpēc tu neuzbrauci augšā, saprotat? Un tad pravietis nolādēja tos bērnus, un 42 no tiem nonāvēja lācenē. Un tā, ievērojiet. Šodien, tāpat kā tas bija toreiz, viņi pieliek vārdam savu skaidrojumu. Nu, ja viņi vēlas to darīt, tā ir viņu darīšana, bet viņi cenšas panākt, lai tam ticam mēs. Bībele saka, ka Dieva vārds nav patvaļīgi skaidrojams. Dievs izskaidro to pats. Dievs apstiprina savu vārdu, un tāds ir tā izskaidrojums. Kā es jau daudzkārt esmu sacījis, sākumā viņš pateica, lai to gaisma un gaisma tapa. Tam nav vajadzīgs skaidrojums, tas notika. Viņš teica, jaunava tam grūta, un viņa tapa. Viņš teica, ka viņš izlies savu garu, un viņš to izdarīja. Un viņš sacīja pēdējās dienās, tās lietas, ko viņš darīs. Un viņš to dara. Tam nav vajadzīgs nekāds skaidrojums. Dievs to izskaidro pats. Nav nozīmes, ko saka negudri cilvēki. Tas it nemaz neaptur Dievu. Kad Jēzus bija uz zemes, viņam nācās cīnīties ar tikpat lielu neticību, kā mums šodien, varbūt vēl lielāku. Taču tas viņu neapturēja. Viņš gāja uz priekšu. īstenodams un pildīdams savu pienākumu, un Dievs apstiprināja visu, ko viņš darīja. Viņš teica, es neesmu viens pats, es un tēvs esam viens, viņš mājo manī. Tas neesmu es, kas dara šos darbus, bet tas ir tēvs, kas mājo manī. Ja es nedaru viņa darbus, tad neticiet man, bet ja es daru tos darbus, bet tomēr jūs nevarat man noticēt, tad ticiet tiem darbiem. Saprotat? Citiem vārdiem sakot, viņi... Izpētiet rakstus, viņš teica, jo jūs domājat, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, caur rakstu zināšanu, bet šie raksti paši liecina par mani. Āmen, kāds apgalvojums? Tie ir tie svētie raksti, kas saka jums, kas es esmu, Jēzus teica. Un tieši raksti stāsta jums par to stundu, kurā mēs dzīvojam, un tās lietas, kuras jūs redzat īstenojamies, ir pats Dievs starp saviem ļaudīm. Nekas nevar uzmodināt mirušo, tikai Dievs. Nekas nevar izdarīt tās lietas, ko viņš dara šobrīd, tikai viņš. Jo Bībele saka, viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Lūk, mēs redzam cilvēku moderno tendenci, kad tie laiki ir beigušies, tādu brīnumu vairs nav, visi tie cilvēki ir emocionāli uzvilkušies. Klausieties, kā tas pravietis Elija kliedza pret viņiem un viņu teologiem. Ievērojiet, viņš runāja tā, it kā viņš būtu pats Dievs. Elija runāja tā, it kā viņš būtu pats Dievs. Pat rasas no debesīm nebūs, kamēr es to nepaprasīšu. Amen. Tieši tā. Šis pravietis tik ilgi bija bijis Dieva klātbūtnē. Vecās derības un jebkura laika pravieši, kad viņi dzīvoja Dieva klātbūtnē, tik ļoti, ka paši kļuva par vārdu. Viņa vēstījums bija pats vārds. Un atcerieties, viņš teica, tā saka tas kungs. Un kad tiem vīriem bija tie vēstījumi no Dieva, un viņi bija tik ļoti iegrimuši tajā, ka viņu pašu domāšanā, varbūt tas bija pretrunā viņu domām, varbūt viņi nebija spējīgi to pareizi saskatīt, bet viņi runāja, Dieva vārdu, tā saka tas kungs. Nebūs nekāda lietus, kamēr es to nepaprasīšu. Ak, kāds apgalvojums. Viņš bija pabijis Dieva klātbūtnē un bija tik pilnīgi apstiprināts. Un atcerieties, tas atbilst arī Āmosa 3:7. Tas kungs Dievs neko nedarīs iepriekš, neatklājot to saviem kalpiem praviešiem. Sacīja, nelīs nekāds lietus. Viņš vispirms... Viņi smējās par viņu, viņi domāja, ka viņš ir traks, tas fanātiķis. Bet redziet, viņam bija tā saka tas kungs, ka lietus nelīs. Un Dievs, pirms viņš to izdarīja, viņš atklāja to savam kalpam Elijam. Un viņš bija apliecināts, pierādīts pravietis. Tāpēc ļaudīm būtu vajadzējis nožēlot, bet tā vietā viņi smējās par viņu sakot, ak, mums ir pa pilnam lietus, rezervāri ir pilni, upēs ūdens netrūkst. Bībelē ir teikts, 3 gadus un 6 mēnešus turpat rasas nebija. Visi strauti un ūdeņi it visur izžuva. Tas nebija tas cilvēks, tas bija Dievs, kas runāja caur to cilvēku. Tas bija tieši es. Mēs vienmēr zinām, tāpēc viņš... Mēs redzam, ka tad, kad atnāk cilvēks, kuru ir sūtījis Dievs, kuru ir iecēlis Dievs, ar patiesu, tā saka tas kungs, vēstījums un vēstnesis ir viens un tas pats. Tāpēc, ka viņš ir sūtīts, lai pārstāvētu, tā saka tas kungs, vārdu pēc vārda. Tādējādi viņš un viņa vēstījums ir viens un tas pats. Konfesionāls vīrs zem konfesijas aizbildniecības, viņš un viņa draudze ir viens. Teologs, kas atrodas zem kādas konfesijas, veidotas teoloģijas, viņš un viņa vēstījums ir viens. Teoloģijas draudze, teologs. Pareizi. Tad, kad atnāk kāds vīrs ar tā saka tas kungs, viņš un viņa vēstījums ir viens. Un kad atnāc Elija ar tā saka tas kungs, viņš un viņa vēstījums kļuva par vienu. Tieši tāpat kā Jēzus, kad viņš atnāca, viņš bija vārds, Jāņa evaņģēlija 1. nodaļa. Tāpēc Dieva vārds un vēstnesis konkrētajam periodam vienmēr bija viens un tas pats. Tā tas ir. Jēzus bija tas vārds, par kuru bija pravietots. Viņš bija tas, kam bija jānotiek saskaņā ar praviešu teikto, jaunavacaps grūta un dzemdēsto bērnu. Jau pašā sākumā Dievs pateica viņiem, sacīja, sievas sēkla sadragās čūskas galvu, bet tā dzels viņai papēdīja. Visi šie pravietojumi bija doti. Dāvids brēca, visi pārējie pravieši visos laikos runāja par viņu. Viņš bija tas izpaustais vārds. Vai tagad jūs saprotat, ko es cenšos panākt? Šorīt es ar jums runāju diezgan atklāti. Vai tad jūs neredzat dzīvā Dieva varu dzīvajā draudzē? Līgavā? Slimie tiek dziedināti, mirušie tiek augšām celti, kroplie staigā, aklie redz, evaņģēlijs virzās savā spēkā, jo vēstījums un vēstnesis ir viens un tas pats. Vārds ir draudzē, cilvēkā. Dieva vārds bija Elijā. Kad viņš devās uz turieni ar tā sagadas kungs un sacīja lietus nebūs, tas nebija Elijā, tas bija Dievs Elijā. Es jau daudzkārt esmu stāstījis, kā man reiz sacīja kāda kundze no kristīgā zinātnes. Es to esmu jau stāstījis daudzas reizes. Viņa teica, Mr. Branham, jūs pārāk daudz dielāties ar Jēzu. Es teicu, es ceru, ka tas ir vienīgais, par ko man būs jāatbild. Un viņa teica, jūs mēģināt padarīt viņu par dievību. Es teicu, viņš bija dievība. Sacīja, ak, viņš bija pravietis, viņš bija labs cilvēks, bet viņš nebija dievība. Un es teicu, nu parādiet man vismaz vienu rakstu vietu, kur ir teicis, ka viņš nebija. Viņa sacīja, Jāņa evaņģēlija ir teicis, ka viņš raudāja, kad viņš pienāca pie Lācara kapa. Nu, es teicu, protams, viņš raudāja, viņš bija gan cilvēks, gan dievība. Viņš bija cilvēks, kad viņš raudāja, bet viņam bija jābūt dievam, lai uzmūdinātu mirušo, pareizi. Es teicu, viņš bija cilvēks, kad bija salcis, bet viņš bija dievs, kad pabaroja 5000 ar pāris maizēm un 5 zivīm. Tā tas ir. Viņš bija cilvēks, kad gulēja laivas aizmugurē, bet tas bija dievs viņā, kas varēja nomierināt ūdeņus. Kāpēc? Jo viņš un viņa vēstījums bija viens. Viņš teica, es un mans tēvs esam viens. Mans tēvs mājo manī. Viņš bija dieva pilnība miesā. Manuprāt, toreiz tas bija tik satriecoši, kad es izklāstīju 7 draudzes periodus. Pašā sākumā es nevarēju saprast, kā Jēzus tur stāvēja ar tiem, ar to balto uz viņa galvas, kur ir teikts, viņa mati bija balti kā vilna. Es nevarēju saprast, kā 33 gadus vecam vīrietim var būt sniegt balti mati. Es piezvanīju vienam labam teologam, pentakostu teologam, labam dārgam draugam. Nu, tas bija brālis Džeks Mūrs. Viņš ir gudrs, inteliģents cilvēks. Viņš teica, brāli Branham, tas bija pagodinātais Jēzus. Tā viņš izskatījās pēc tam, kad viņš bija pagodināts. Nē, es nevarēju tam noticēt, nē. Es sacīju, nu, brāli Mūru, paldies tev. Es iegāju tur istabā un vērsos pie Dieva. Es atvēru savu alfabētisko vārnīcu, lai atrastu, kur par viņu ir teikts Daniela grāmatā, kur ir teikts, un viņš atnāca pie cienījamās sirmu galvja, kuram ati bija balti kā vilna. Es teicu, kungs, es nezinu, ko teikt, bet uz manis gulstas atbildība. Lūk, tas bija pirms, un atcerieties, pirms tika atvērti 7 zīmogi, apmēram gadu vai vairāk pirms tam. Es tur lūdzos, kungs, kas tas bija? Un es paskatījos, man priekšā stāvēja, tur stāvēja kāds vīrs, un viņš bija tiesnesis, un viņam bija balta parūka. Senos laikos tiesneši valkāja baltu parūku, lai parādītu, ka viņš ir augstākā vara. Un tad, kad es ieraudzīju Jēzu tajā baltajā parūkā, es pateicu, ka tas tikai apliecināja to patiesību, ko mēs zinām, ka viņš ir augstākā vara. To pašu Dievs apliecināja uz pārveidošanas kalnu sacīdams. Šis ir mans mīļotais dēls. Klausiet viņu, augstāko varu. Toreiz, pašā to 7 zīmogu sākumā, kad nonāca tie 7 eņģeļu piramīdas veidā, stāvēja tur un pateica man, lai es dodos atpakaļ uz šejienu un runāju par tiem 7 zīmogiem un ka viņš būs ar mani. Viņš parādīja man, kas tās bija, tās pazaudētās lietas. Es vienmēr biju domājis, ka tas ir aizzīmogots tās grāmatas aizmugurē un ka tas būs kaut kas tāds, kas nav ierakstīts tajā grāmatā, bet izrādījās, ka tas tā padarīts zināms, ka viņš nevar šādi darīt. Tas nav kaut kas, kas ir rakstīts grāmatā, tas ir kaut kas, kas ir bijis apslēpts tajā grāmatā. Jo, ja kāds atņems kaut vienu vārdu no tās, vai pievienos tai kaut vienu vārdu, tad tas ir noslēpums, kas ir bijis šajā grāmatā šajos 7 draudzes periodos. Ik viens no tiem izveidoja noslēpumu, visu par ūdens kristību un tā pārējām lietām, kurās viņi tik ilgi bija kā tumsā taustījušies. Tad, kad tas uzcēlās gaisā, lielās observatorijas no pašas Kalifornijas līdz pat Meksikai, tur Tūsonā, it visur fotografēja to. Tas bija noslēpumainais skats. Brālis Freds Otmans lūk sēžu tur aizmugurē un es un brālis Žīns Normans stāvējām un bijām tur, kad tas pacēlās augšu. Viņi fotografēja to, kaut arī viņi nezina, kas tas ir. Lūk, pirms kāda laiciņa visi runāja paskatieties uz to. Tas izskatās kā tas un to eņģeļu spārni, kā tie tur ir sakļāvušies. Viendien es pagriezu to pa labi, paskatījos. Tur bija Jēzus Kristus precīzi tāds, kādu viņu bija uzgleznojis Hofmans. Viņš stāvēja tur, baltā parūkā, skatīdamies lejup uz zemi, parādot, ka viņš ir augstākā vara. To pasludina debesis, to pasludina Bībele, to pasludina vēstījums, visi to pašu. Augstākā vara, ar baltu parūku uz galvas. Zem tās var redzēt viņa melno vārdu. Daudzi no jums ir redzējuši to fotogrāfiju, mums tā ir tur aizmugurē. Vienkārši pagrieziet to pa labi uz sāniem un paskatīties uz to. Tur nu viņš ir pilnīgi precīzi tāds pats, it kā tā būtu viņa fotogrāfija. Viņi skatās uz to no nepareizā leņķa. Jums ir jāskatās uz to no pareizā leņķa un tikai tas kungs Dievs var atklāt, kurš ir tas pareizais leņķis. Pagrieziet to pa labi un paskatīties uz to. Tur nu viņš ir tieši precīzi tāds, it kā būtu tur augšā nofotografēts. Kad es pirmo reizi viņu ieraudzīju, viņš izskatījās kā galva no Hofmana. Nekad agrāk es nebiju to redzējis, un pēc vairākiem gadiem es ieraudzīju to Billija Sandeja dievnamā. Kopš tā laika tās gleznas ir manā mājā. Vēl šeit debesīs stāstīju, ka tieši tas dievs, kuru es vēl kā zēns redzēju tajā vīzijā, tajā vietā, kur tagad atrodas tā skolas ēka, viņš izskatījās tāpat, un tagad debesīs. 33 gadus vēlāk pasludināja, ka tā ir patiesība. Tieši tāds viņš izskatās. Nevis kaut kāds mistisks, kāda priekšstats. Kā Vatikānā viņiem tur ir uzgleznots Kristus ar nelielu baltu bārdas apli, tas ir ar apaļu bārdu ap viņa zodu, kādu pustolu garu, kas iet apkārt viņa mutē šādā veidā. Un sauc to par Kristu. Tas atgādina man kādu grieķu mākslinieku, ko es reiz redzēju kādā senā katedrālē. Viņš gatēlos, kāds izskatījās Ādams un Ieva. Viņi izskatījās kā zvēri vai kas tam līdzīgs. Lūk, kā miesīgais prāts saprota dažas garīgas lietas. Es domāju, ka Ādams bija visskaistākais vīrietis, kāds jebkad ir dzīvojis, un Ieva bija ideāla sieviete visādā ziņā. Lūk. Miesīgie prāti, ieterp to savos priekšstatos, tad Dievs sūta un atklāja to caur savu spēku. Tieši tā tas arī notika šeit Ahaba dienās. Un tā, mēs redzam, ka Elija varēja to pateikt, jo konkrētās stundas vēstījums un Dieva vārds, jeb vēstnesis, vēstījums un vārds bija precīzi viens un tas pats. Pravietis vārds vēstījums. Vēstnesis, vēstnījums un vēstījums bija viens un tas pats. Jēzus teica, ja es nedaru to, kas par mani ir rakstīts, tad neticiet man. Tas ir labi. Jebkurš cilvēks un viņa vēstījums ir viens. Tieši tāpēc šodien viņi netic Dieva darbu darīšanai, jo viņi nepieņem Dieva vēstījumu. Viņi netic tam vēstījumam. Bet tiem, kas tic Dieva stundai, kurā mēs šobrīd dzīvojam, šīs lietas ir apslēptā barība. Vienkārši aizdomājieties, Dievs ir apslēpis to tā, ka viņi skatās tieši tam virsū, bet neredz to. Tieši tāpat kā Elija padarīja aklu Sīrijas armiju. Tieši tāpat kā Dievs padara aklu neticīgo, un tas neredz patieso īsteno bērna ticīgā barību. Viņi nosauca Noasu par fanātiķi, jo viņš cēla šķirstu, taču viņa acis bija atvērtas Dieva vārdam un apsolījumam. Tieši tas, ko viņi sauca par fanātismu, izglāba Noasu un viņa ģimeni. Saprotiet, tieši tā pati lieta. Tas, par ko cilvēki smējas, ir tas, par ko mēs lūdzamies. To, ko cilvēki sauc par ārprātu, mēs saucam par varenu. To, ko pasaule sauc par varenu, Dievs sauc par muļķību. Un to, ko pasaule sauc par muļķību, Dievs sauc par varenu. Tas ir vistiešākais kontraksts starp pareizo un nepareizo. Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Atcerieties, viņš devās uz savu slepeno vietu. Pēc Dieva plāna, pēc Dieva aicinājuma un Dieva vārda. Elija iegāja savā slepenajā vietā pēc Dieva paredzējuma, plāna un aicinājuma viņa dzīvē un saskaņā ar Dieva vārdu. Ja tas nav tas veids, kādā iegājām mēs, tad es nezinu, kā mēs tur nonāksim. Un ievērojiet, ka pirms sākās sausums, Elija iegāja tajā slepenajā vietā, lai dzīvotu. Precīza līdzība tam, kā pirms uz zemes sāks nonākt Dieva sods, draudze jau ir izsaukta, līgava jau ir izvēlēta, un tikai gaida, pirms atnāks sods. jau gaida, ēdot Dieva barību, izbaudot Dieva svētības. Jebkurš veselīgi domājošs cilvēks zina, ka mēs dodamies tieši, mēs jau esam soda laikā. Paskatieties, brālis Banks, šovakar šeit ir vairāki no jums, vīri, kas turīt stāvēja tur uz kalna. Un es gribu runāt par to kalnu nākamās svētdienas rītā, ja tas kungs gribēs. Es saņēmu lielu atklāsmi, kaut ko papildus, un te jau vai nespēju atturēties, lai pastāstītu to jau šovakar, bet man ir, un tas ir vienkārši pastāvīgi, visu laiku notiek viena lieta pēc otras, saprotat, tas nekad nepārstās notikt, jo tas bija tā, saka tas kungs. Ik viens no jums šeit tūkstošiem reižu, uz lentēm esat dzirdējuši, kā es pieceļos un saku, tā, saka tas kungs. Tas būs tā un tā. Un pat laikrakstiem un žurnāliem ir bijis jāatzīst, ka tas tā ir. Viņi nezina, kas tas viss ir, bet viņi ir to redzējuši. Viņi nezina, kas tas ir, bet viņi ir to redzējuši. Vārds ir precīza patiesība. Mēs stāvējam šeit uz upes, kad pirms 33 gadiem tajā dienā tur nonāca tā kunga eņģelis. Tas notika 33. Gadā. Nonāca lejā un pateica to, ko viņš izdarīja. Es iznācu ārā un daudzi cilvēki stāvēja tur krastā un sacīja, ko tas nozīmē, Billy. Es sacīju, tas nebija man, tas bija jums. Es ticu, jūs nē. Un es vienkārši devos tālāk. Tad draudzes gans pateica man, viņš teica, vai tu gribi pateikt, ka ar savu 7 klašu izglītību tu brauksi pa visu pasauli un lūksies par monarhiem un valdniekiem un karaļiem un tam līdzīgi? Un ak, sacīja, aizmirsti to. Es nespēju to aizmirst. Tas bija iegravēts manā sirdī. Un tagad, 33 gadus vēlāk, viss, ko viņš pateica, ir noticis tieši tā, kā viņš pateica, ka viņš darīs. Viņš ir Dievs un nevar pievilt. Viņš vienmēr tur savu vārdu. Nekad nešaubieties par to. Lūk, ievērojiet. Viņš iegāja saskaņā ar Dieva plānu, paredzējumu, Dieva aicinājumu un Dieva vārdu, un viņš ienāca pirms sākās sausums. Lūk, mēs zinām, ka Dieva sots ir gatavs nonākt. Tajā dienā mēs stāvējām uz tā kalna. Brālis Banks Vuds atrodas šeit, mēs kāpam augšup tajā kalnā. Varbūt es citēšu to vēlreiz, lai paceltu jūsu ticību šai aizlūkšanu rindai, kurai paredzēta nākamajās 10-15 minūtēs. Es gāju pa priekšu brālim Banksam. Man šķiet, ka viņš bija atstājis māsu Rabiju, kura bija slima. Un viņš gāja man aiz muguras, es pamanīju, ka viņa seja bija sarkana. Es atskatījos, es nodomāju, ka tas kalns viņam varbūt ir nedaudz par grūti, tāpēc es tā kā piebremzēju. Tieši tajās tukšnešainajās vietās, tieši tādos kalnos, tieši tur, kur parādījās tā kunga eņģeļi. Mēs toreiz kāpām tieši tajā virzienā, kurai viņi bija parādījušies pirms dažiem mēnešiem. Un kad es kāpu augšup tai kalnā, Dieva gars, kad es pagriezos apkārt, paskatījos uz tā kalna virsotni, viņš sacīja, pacel tu akmeni un pasaki viņam, tās, saka tas kungs, nākamajās pāris stundās tu ieraudzīsi Dieva godību. Es vienkārši paņēmu to akmeni un teicu, brāli Banks, es nezinu kāpēc, uzmetu to gaisā un sacīju, tā, saka tas kungs, tu redzēsi Dieva godību. Viņš teica, vai tas bija domāts par Rabiju? Es teicu, nē, es nedomāju, ka tas kaut kādā veidā attiecas uz tevi, Banks, vai Rabiju, uz kādu no jums. Es domāju, ka tas bija tikai pateikts, tā, saka tas kungs, kaut kas notiks. Un nākamajā rītā, kad mēs tur stāvējām, daudzi vīri, es nezinu, cik daudz šobrīd atrodas šeit, tur stāvēja 12, 14, 15 no mums. Pēkšņi pie manis pienāca kāds kalpotājs, un viņš sacīja, brāli Branham, viņš teica, mans vārds ir tāds un tāds, sacīja, es biju viens no jūsu sponsoriem Kalifornijā. Es teicu, priecājos tevi satikt, ser, Douglas McHugh. Viņš teica, es teicu, priecājos tevi satikt, mēs paspiedām viens otram roku. Viņš sacīja, lūk, es gribu uzdot tev vienu jautājumu. Roy Robertsons, šeienas pilnvarotais, brālis Woodsterijs un Billijs un ak, brālis McKinleys. Un es nezinu tos visus, kas tur stāvēja. Viņš teica, es gribu tev kaut ko pajautāt. Viņš teica, vai tas kungs kādreiz tev dod vīzijas šādās vietās? Es teicu, jā, brāli, bet es braucu šeieni, lai tā kā tiktu prom no tā, lai atpūstos. Es šādi paskatījos apkārt un ieraudzīju, ka uz viņu skatās kāds drupns ārsts, saka, cienījamais Makjūč, šī alerģija, kas ir jūsu acī, drīz vien jūsu aci nobeigs. Es esmu jūs ārstējis jau 2 gadus, bet es nevaru neko ar to izdarīt. Un es pagriezos pret viņu, es teicu, tas, ko tu man jautāji, tavs ārsts tev nesen pateica, tev acī ir alerģija. Tas notika dienas vidū ap 11, un viņš bija uzlicis saules brilles. Es teicu, tu nenēsā tās saules dēļ, bet gan savas acis dēļ. Viņš pateica tev, ka tu zaudēsi tu aci, un viņš sāka raudāt, sacīja, tā ir taisnība. Es pagriezos, lai dotos tālāk, man rokā bija lāpsta, un es paskatījos, es ieraudzīju, ka viņš tur stāv un skatās uz mani. Viņa acis bija pilnīgi skaidras, es sacīju, bet tā saka tas kungs, tu to aci nezaudēsi. Es medīju kopā ar viņu pagājušajā rudenī. Viņš redzēja labāk nekā es vai kurš cits no mūsu bariņa. Viņš nekad Un es ieraudzīju, ka kāda pavecela sieviete novilka savu zeķi un paceļ slāku apakšmalu. Viņa saka, dēls, ja tu satiksi brāli Branhamu, paprasi, lai viņš palūdz par manu pēdu. Un es paskatījos tur lejā un izskatījās it kā uz viņas pēdas būtu audzējīt visur. Es teicu, tava māte ir Sirma kundze. Mans dēls, saproti. Pirms tu aizgāji, viņa pateica tev, ja tu redzēsi mani paprasīt, lai es palūdzu par viņas pēdu. Viņa ir tādi kā mazi audzēji pa visu pēdu. Viņš teju vai zaudēja samaņu, viņš sacīja, tā ir taisnība. Es teicu, pasaki viņai, lai neuztraucas, viss būs labi. Es sāku iet uz priekšu, tad es izdzirdēju Dieva balsi, kas sacīja, ej prom no ceļa, ātri. Tur stāvēja Rojs Robertsons, zinot, ka viņš ir kara veterāns, es uzliku roku viņam uz plecu un es pateicu, brāli Roj, paslēpieties, cik ātri vien varat, sacīja, kas par lietu, es sacīju, tieciet prom no ceļa, paslēpieties. Un vienkārši sāku iet tālāk, noliku lāpstu uz zemes, pagriezos, noņēmu savu cepuri, un tur nu viņš nāca. Dieva godība nāca lejā virpuļu viesulī, kas atrāva gabalu no tā kalnu un eksplodēja, un satricināja to vietu nocirta krūmu galotnes, tikai apmēram 3 vai 4, 5 pēdas virs manas galvas. Tas atkal pacēlās augšu piltuves formā. Atkal eksplodēja, un tas notika atkal 3 reizes. Tad, kad tas aizgāja pēc 3. reizes, brālis Banks pienāca, sacīja, vai tas bija tas, par ko tu runāji, es teicu, jā, sacīja, kas tas bija. Es sacīju, Dievs parādījās virpuļu viesulī. Es nezināju, vai viņš grib, lai es stāstu par to cilvēkiem vai nē. Tad es gāju tālāk un nedaudz palūdzos. Tad viņš pateica man, ka es varu viņiem pateikt. Es teicu, Dieva sots nāk pār rietumu piekrasti. Paskatieties uz to šodien, paskatieties, kas notika dažas stundas pēc tam. Aļaska iegrima, un tagad viss dodas lejup. Mēs ieejam Dieva sodā. Žēlastība ir noraidīta. Bet paldies Dievam, ka mums ir apslēpta barība, garīga barība, ka mēs dzīvojam no Jēzus Kristus atklāsmes labestības un žēlastības šajās pēdējās dienās, kad viņš apliecina sevi savu ļaužu vidū. Viņi iegāja iekšā, Elija iegāja, pirms iestājās sausums. Paldies Dievam par būšanu iekšā, pirms atnāk Dieva sots. Tagad ir laiks iziet ārā un ieiet iekšā. Iziet no šīm organizācijām un ieiet Kristu. Iziešanas un ieiešanas laiks visiem patiesi ticīgajiem. Pēc tam viņš tika aicināts un palika tur. Atcerieties, viņš neatstāja to strautu, līdz Dievs viņu nepasauca. Un kad sausums jau tuvojās beigām, viņš izsauca viņu no turienes uz kādas atraitnes māju. Ievērojiet, viņš aizsauca pie tās atraitnes, un tā atraitne nebija pievienojusies neticīgajiem, kas pieņēma zvēra zīmi sausuma laikā. Tāpēc viņš aizsauca viņu, izsauca Eliju atbalstītu atraitni. Viņiem bija tikai viens mazs plācenītis, mazs gabaliņš, pie kura viņa turējās. Un Elija sacīja sākumā iedot to man, jo tā saka tas kungs. Tā tīna nepaliks tukša, un krūze neizsīks līdz dienai, kad tas kungs Dievs sūtīs lietu pār zemi. Likt Dievu pirmajā vietā, viņa vārdu pirmajā vietā. Ievērojiet, ka tajā tīnē bija milti. Katru reizi, kad viņa devās pēc miltiem, tīnē bija milti. Katru reizi, kad viņa devās pēc eļas, krūka bija eļā. Kāpēc? Milti simbolizēja Kristu miltu supurī. Dzirnakmeņiem bija jābūt uzstādītiem pareizi, lai samaltu tik vienu graudiņu. Katrs miltu malums bija precīzi tāds pats parādot, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Tas bija vārds, dzīvības maize, kas sekoja vēstījumam, lai apstiprinātu vārdu. Tāpat tas ir šodien, draugi. Tāpat tas ir šodien, ka dzīvības maize, no kā pārtīk bērni, seko Dieva vēstījumam, lai uzturētu viņu sausuma laikā. Kā būtu, ja šodien viņš stāvētu mūsu klātbūtnē? Kā būtu, ja viņš stāvētu mūsu klātbūtnē tieši tagad? Viņš rīkotos un darītu tieši tā, kā viņš to darīja tajās dienās, kad viņš bija miesā šeit uz zemes. Līga ir daļa no vīra. Draudz ir tas pats, kas Kristus. Tos darbus, ko es daru, arī jūs darīsiet. Un to dara tieši vārds. Viņš pateica mums, ka to, ko viņš darīja, darīsim arī mēs. Šeit mēs atkal ieraugām, ka ja vārds ir mūsos un ir atnācis pie mums, kā tas notika ar Eliju tajā laikā, tad tas paveiks to pašu, ko darīja viņam. Viņš pārtika no Dieva apslēptajām lietām, kas ir apslēptas no šīs pasaules. Ak, Un atkal tas padara vēstījumu un vēstnesi par vienu. Garīgā barība ir sagatavota, un tā ir paredzēta tieši šim laikam. Un ik viens no jums var saņemt šo barību, ja jūs to vēlaties. Ja jūs esat gatavi aiziet no visas šīs stundas neticības, ja jūs esat gatavi ieiet Kristū, ieiet viņa apsolījumā. Un atcerieties, viņa apsolījums Malahijas 3. nodaļā, Lūkas 17:30, tāpat arī Jāņa evaņģēlija 14:12, un tik daudzās rakstu vietās, kas to stāsta, Joela 2:38, un vispārējais, ko viņš darīs, tas ir 2:28, ko viņš darīs šajās pēdējās dienās. Un kā pravietis saka, ka šajās pēdējās dienās parādīsies gaisma, kā tā darbosies, ko tā darīs. Visas šīs rakstu vietas norāda uz šīm pēdējām dienām, un tas ir Kristus. Ja jūs tagad varat tajā paslēpties, šajā apslēptajā vietā, jūs varēsiet baroties un redzēt Dieva labestību un žēlastību. Ja tu esi slims, tur atrodas dziedināšana. Jūs atceraties, kad Elīsa vēlāk bija izsaucis pēc tā miltupura, kas viņam bija Kristus, un ar to bija atbalstījis tās atraitnes namu. Ievērojiet vēlāk, ka viņš izsauca no debesību uguni un tā tālāk un apstiprināja, ka viņš ir Dieva sūtīts pravieša garsē. Ievērojiet tuksnesī, kad viņš gulēja tur zem kadiķu koka, nonāca eņģelis ar tāda paša veida miltiem un uzcepa dažus plāceņus un pabaroja viņu. Un pēc maza brītiņa viņš atkal viņu iemidzināja un pamodināja, un viņš apēda vēl dažus miltu plāceņus, kas bija tur uzcepti viņam. Un 40 dienas viņš gāja to plāceņu spēkā. Slava Dievam! Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Ak, kā mēs viņu mīlam! Garīgais ēdiens savā laikā. Neklājas ņemt bērnu maizi un dot to suņiem. Vai tad to pašu Jēzus neteica sievietei, Sirna Fenikietei? Viņš bija sūtīts pie savējiem. Tā tas ir. Un tieši pie viņiem viņš nāca, viņš negāja pie pagāniem, bet šodien viņš piemeklē pagānus viņu laikā. Un neklājas. Jūs teiksiet, kāpēc tad šis vēstījums neskan tajās slavenajās vietās, tajās lielajās kampaņās, konfesiju vidū? Tā nav viņu barība. Tā nav tā sauktās draudzes barība, tā ir līgavas barība. Tā ir garīgā barība konkrētajā laikā. Viņiem no tās sāpēs vēders, tā viņiem ir pārāk trakna, saprotat? Jūs nevarat to darīt, bet bērniem tā ir maize, tā ir dzīvība. Tas ir Jēzus Kristus vakar, šodien un mūžīgi tas pats. Būs jau pārāk vēls, ja mēs tagad nesāksim lūkšanu rindu, tāpēc uz brītiņu noliksim mūsu galvas. Dārgais Dievs, barība īstajā laikā, garīgā barība, kaut kas tāds, par ko pasaule neko nezina. Kā mēs dzirdam mūsu kungu, sākām tajā vakarā vai tajā dienā tur Samarijā, tajā pašā vietā, kur gāja Elīsa un teica, nu, pat rasas nebūs, kamēr es to nepaprasīšu. Tur stāvēja Jēzus, runādams ar saviem mācekļiem, sacīja skolotāji, kāpēc tu neēd? Viņš sacīja, man ir barība, ko jūs nepazīstat. Patiesi, kungs, viņa barība bija darīt Dieva gribu, redzēt, ka Dieva darbi tiek izpausti viņa laikā. Viņš bija tur, lai redzētu, ka tas tiek izdarīts. Es neko nedaru, ja mans tēvs man vispirms neparāda. Ko tēvs man rāda, to es daru. Un tēvs tāpat ir arī šodien. Draudzei, patiesam ticīgajam, ticīgo ķermenim, ir pieejama barība, garīgā barība, par kuru formālie neko nezina. Pasaule neko nezina par to barību, tēvs. Bet tava draudze, tavi ļaudis, tava dēla līgava to mīl. Mums ir piekļuve mūsu ķermeņu dziedināšanai, kad ārsti to vairs nespēj. Mums tas ir pieejams. Tā ir viena daļa no tās Dieva varības, ko viņš ir devis savai draudzei un apsolījis to saviem ticīgajiem bērniem šajās pēdējās dienās. Tēvs, palīdzi mums būt ticīgiem bērniem, jo viss ir iespējams ticīgajiem. Dāvā to, dārgais Dievs. Mēs prasām to Jēzus vārdā. Amen. Šķiet, Billijs man sacīja, ka viņi ir izdalījuši dažas lūkšanu kartītes. Ja kāds varētu man pateikt, ar kādu burtu sākās lūkšanu kartīte, tas ir viss, kas man ir vajadzīgs. C, labi, paņemsim C. Sāksim ar to, lai es varu sākt rindu. Saprotiet, lūk, tās var būt it visur, un tā, ja katrs, nu, redziet, es mēģināšu šādi. Es nezinu, vai mums izdosies vai nē. Vai arī mēs vienkārši izsauksim rindu. Sēdiet mierīgi. Man tas nav būtiski. Vai nu jūs nākat šurpus platformas, vai arī mēs izsaucam rindu, tam nav nozīmes, var, jeb kādā veidā. Es esmu pilnīgi atkarīgs no Svētā Gara. Es paļaujos, ka viņš aizsargās to vārdu, ko es sludināju. Brāli George Wright, es ticu tam. Kopš bija vēl zēns, iedams uz tavu māju pirms daudziem gadiem, klausījos tajā putniņā, kas sēdēja kokā. Es joprojām ticu tam pašam vēstījumam. Es ticu, ka tas ir tāds pats. Labi, es redzu, ka viņi atbrīvo vietu lūkšanu rindai. Labi, lūkšanu kartīte C. Numur 1, 2, 3, 4, 5. Nāciet pirmie un nostājieties šeit. Ja jūs nevarat piecelties, vienkārši paceliet savas rokas. Kāds no viņiem jūs atnesīs? Lūkšanu kartīte C. 1, 2, 3, 4, 5. Un lūk, ievērojiet. Jūs, kuriem nav lūkšanu kartiņas. Lūk, man jau ļoti, ļoti sen nav bijusi šāda veida lūkšanu rinda. Cik daudz atceras man uzdevumu, kad mēs šeit uzcēlām lūkšanu namu, teica, dari evaņģēlista darbu. Neteica, ka es esmu evaņģēlists, teica, dari evaņģēlista darbu. Saprotiet, jo pienāks laiks, kad tas mainīsies. Tas laiks pienāk. Labi, un tā, tajā viņš... Tu nevari samaisīt kopā divas vai trīs dažādas kalpošanas. Vienlaicīgi esot draudzes gans un evaņģelizēt. Tu nevari vienlaikus būt pravietis un varbūt draudzes gans. Jo tas ir atšķirīgs darbs, atšķirīga kalpošana. Bet tas kungs iedeva man, kas man ir jādara manā vēstījumā. Bet tad viņš pateica, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam, jo pienāks laiks, kad viņa nepanesīs veselīgo mācību. Vai tad tas nav jau īstenojies? Jebkura draudzes konfesija ir mani noraidījusi. Viņa nepanes veselīgu mācību. Bet pēc savām iegribām tie izvēlēsies savus pašus skolotājus un pievērsīsies pasakām. Un tiem būs ievērojami sasniegumi kā Jannem un Jambrem, kas pretojās Mozum, bet viņu neprāts kļūst skaidri redzams. Saprotu. Labi, atdarinājumi. Jūs redzat, kā Jambre, un Dievs debesīs zina, ka tas atrodas tieši šeit, šī dienama stūrakmenī, kopš 33. gada, uzrakstīts uz Bībeles lapas, atrodas tur. Paskatīties, kā viņi ir to izdarījuši. Paskatīties, kas ir noticis. Atdarinājumi. Pilnīgi precīzi. Teica, liec viņus mierā, viņu neprāts kļūs visiem, zināms, tādā pat veidā, kā tas notika ar Jannu un Jambri. Nu, tā diena ir pienākusi. Es redzēju šo draudzi toreiz, kad mēs vēl tikai likām to stūrakmeni. Cilvēki drūzmējās pie logiem un it visur stāvēja ar dienama sienām. Te nu tas ir. Viņi sacīja, ka tas tika celts, šīs pilsētas ļaudis sacīja, 6 mēnešu laikā, un mums bija dolārs un 80 centu, lai uzceltu dievnamu. Daudzi mehāniķi jau bija nolēmuši, ka tā būs viņu garāža, bet tā joprojām ir aitu kūts dievaitām. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, C, 6, 7, 8, 9, 10. Labi. Lūk, es tas kungs, esmu to iestādījis, es laistīšu to dienu un nakti, un neviens to neizraus no manas rokas. Paskatīties uz to kritiku. Neviena konfesija to neatbalsta. Nevienai draudzē visā valstī tas nepatīk. Ne Pentekosta, nekāds cits šajā valstī to neatbalsta. Ik viens ir pret ūdens kristību, ik viens ir pret visām tām pārējām lietām. Pat manā ģimenē mans paša tēvs izraidīja mani pa durvīm. Es ieliku savas drēbes papiera maisā un aizbraucu dzīvot uz New Albany. Pareizi. Bet caur daudzām briesmām, grūtībām un lamatām es esmu atnācis. Tā žēlastība jau mani ir tik tālu vedusi. Es esmu 56 gadus vecs un drīz man būs jāšķērso tā upe. Un arī žēlastība tālāk mani aizvedīs. Kad būšu tur jau 10 gadu tūkstošus, tik gaišus, spožus saulainus, tad Dievam slavu es ikdienas dziedāšu, kā pašā sākumā to darīju. Ak, kā es milu Jēzu! Viņš man ir visa pasaulē. Ak! Cik daudzas es jau, kur es pabeidzu ar 10? Vai mēs varam paņemt vēl kādu? Labi, cik tur bija 10, 15? Labi, C.
No 10. Līdz 15. Lai kur jūs nebūtu, piecelieties un atnāciet. Ko sakāt? Labi.
C.
C. Tātad no 15. Līdz 20. Lai tas ir C no 15. Līdz 20. Tie būs vēl 10 cilvēki. Mēs redzam, jūs redzat, kur stāv rinda. Mēs negribam, lai viņi drūzumējas. Un mēs... Labi. Tagad veltiet man nedalīt uzmanību. Tas nebūs ilgi. Bet...
Ak,
kāda stunda, kāds laiks, es gribētu, lai viens varētu mīlēt to kungu, es gribētu, lai mēs visi nonākam līdz tam, lai apzinātos šīs minūtes potenciālu, pamēģināsim to, vienkārši veltiet man savu uzmanību, ko mēs mēģinām šeit darīt? Mēs veicam Dieva vārda testēšanu. Ēlija izdarīja to pašu. Uzkāpa tajā kalnā pēc tam, kad viņš zināja, ka Dievs bija sūtījis viņu to darīt. Viņš sacīja, tagad pierādīsim, kurš ir Dievs. Lai tas Dievs, kas atbild ar uguni, ir Dievs. Un tie pagāni graizīja sevi, ak, sacīja, nu, protams, nē. Tie pagāni zināja, ka uguns nenonāks, tāpēc viņi kliedz un trokšņoja. Bet Ēlija zināja, ka tas nonāks, jo viņš bija redzējis vīziju no tā kunga. Teiksiet, vai viņš redzēja vīziju tieši tām, kad viņš bija visu sakārtojis, viņš teica, kungs, es esmu visu izdarījis pēc tavas pavēles, un tad uguns sāka nonākt. Kad Dieva vārds ir ievērots līdz pēdējiem burtiņam, tad tā ir Dieva darīšana paraupēties par visu pārējo. Viņš tikai prasa, lai tu to tur izkārto, un pārliecinies, ka tu esi aicināts to tur izkārtot. Saprotat, un ja tu esi, viņš paraupēsies par visu pārējo. Un tā, šeit būs cilvēki, kas ies cauri šai rindai, par kuriem es lūkšos. Lūk, nu, jūs jau esat gandrīz pie sienas, labi, mēs sāksim rindu. Un tā, pirmkārt, vismaz kaut kur šajā ēkā, daži cilvēki, cik daudzi šeit ir slim un viņiem nav lūkšanu kārtītas, paceliet roku, redziet vienkārši visur. Nu, ziniet, ja mūsu kungs, un es ticu, ka viņš to darīs, ja viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, viņam bija lūkšanu rindas, cilvēki nāca pie viņa lielās rindās, ļaužu pūļi, viņš pieskārās viņiem, sveitie viņus, tad viendien viņš apstājās un teica, kas man pieskārās? Paskatījās apkārt, pateica kādai sievietei, kāpēc viņa viņam pieskārās, un pateica, ka viņa sasiņošana bija beigusies. Viņa ticība bija viņu dziedinājusi. Kā būtu, ja viņa būtu pagriezusies un pateikusi, nu es nezinu, kungs, man tas ir bijis jau tik ilgi, tas nebūtu noticis. Nē, tas nebūtu noticis. Kā būtu, kad viņš pateica tai sievietei Sirofenikietei, šo tevis pateikto vārdu dēļ tava meita velns ir izgājis no viņas. Kā būtu, ja viņa būtu teikusi, nu, lūk, kungs, es gribētu, lai tu izdari to citādā veidā, tad velns būtu palicis tajā meitenē. Bet viņa gaidīja, ka atradīs savu bērnu tā, kā viņš teica, ka viņa to atradīs. Lūk, viņš sacīja mums, ja tu vari ticēt, ja jūs varat pateikt šim kalnam kusties un nešaubīsieties savā sirdī, bet ticēsiet, ka tas, ko jūs pateicāt, notiks, tad jums tas būs. Kad jūs lūdzat, ticiet, ka jūs to saņemat, tas jums tiks dots. Kāds apsolījums? Nu, cilvēks, kurš sludina sociālo evaņģēliju, tam vispār netic. Viņš pienāks pie durvīm, ieskatīsies iekšā vai nostāsies tur un teiks, nu, vēl viens sektantu bariņš un aizies prom. Saprotat. Bet viņš nezina, ka tā ir tā apslēptā barība. Viņš nezina, ka tā ir tā slepenā lieta, kas viņam ir apslēptā. Viņš to nezina. Tas ir nožēlojami. Prāts, kas ir kails, nožēlojams akls, un nezina to. Saprotat, tā ir slikta lieta. Ak, Dievs, ļauj man vispirms nomirt, bet neļauj man nonākt līdz kam tādam. Es labāk nomiršu tieši tā, nekā rīkošos šādi. Un es domāju, ka tā domāju, ka viens no mums, vai ne? Bet lūk, Dievs ir apsolījis mums šīs lietas pēdējās dienās. Malahijas 3. Nodaļā ir teikts, ka Jēzus Kristus nonāks lejā un iemiesosies cilvēciskā miesā, tāpat kā viņš izdarīja to pirms Sodomas. Tā tas ir. Un ir teikts, ka pasaule būs tādā stāvoklī kā Sodomā. Un ir teikts, tāpat kā bija toreiz, tajā dienā atklāsies cilvēka dēls. Saprotiet, tas vīrs, kas nonāca cilvēka veidolā, kas bija Elohims pie Abrahāma. Pirms atnāca tas apsolītais dēls. Paskatīties, kas tas bija. Abrahāms teica, ka tas bija Dievs. Un Bībele saka, ka pie viņa atnāca trīs vīri. Putekļainās drēbēs, ceļotāji, apsēdās un ēda kā cilvēki. Un Jēzus teica, tieši tajā laikā, kad pasaule sasniegs Sodomas stāvokli, kad atkal atklāsies cilvēka dēls. Nevis Dieva dēls, cilvēka dēls. Saprotiet, atklās sevi. Tagad atzīmējiet to kopā ar to, ko teica pēdējais pravietis. Redz, es sūtu pie jums pravietu Eliju, un viņš atgriezīs bērnu sirdis atpakaļ pie tēviem. Vēstījums, lai atgrieztu viņus atpakaļ pie Bībeles. Un tajā dienā cilvēka dēls atklās sevi. Un tajā dienā, kad bazūni pūtīs pēdējais draudzes periods, septītais eņģelis, tajā dienā ir jākļūst zināmiem Dieva noslēpumiem. Septiņi zīmogi tiks norauti. Tie noslēpumi par visām tām draudzēm un pārējo, kā tas notika un kas notika. Saprotiet, viņi to nezinā. Jēzus teica, jūs aklie farizēji. Teica, ja aklais ved aklo, vai tad viņi abi neiekritīs grāvī? Saprotiet, tas ir tas iemesls, kāpēc tie cilvēki to neredz. To zīmogu noslēpums ir tas, ka viena no tām draudzēm izveidoja organizāciju un iegāja tajā. Un tā ir viena no tām apsāptajām lietām, kas ir bijusi nepareiza Dieva priekšā, vai saprotiet, doktor Lī? Saprotiet, paskatieties, tā ir. Tieši tā ir tā lieta, tas ir viens no tiem noslēpumiem. Viņi organizējās. Saprotiet, un atradās pilnīgi ārpus Dieva gribas. Un tas tiks atklāts, un cilvēki tiks vesti nevis pie kādas ticības mācības vai kādas konfesijas, bet gan atpakaļ pie patiesā vārda. Un patiesais vārds atnāks pie noteiktas cilvēku grupas, un viņu vidū sevi atklās cilvēku dēls. Tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Ak, vai! Man tas patīk. Man patīk lielīties ar viņu. Man patīk padarīt viņu lielu cilvēku priekšā. Nav jāpadara viņš liels. Viņš jau ir liels. Viņš ir tik augsts, ka jūs nevarat pārcelties viņam pāri, tik dziļš, ka jūs nevarat nokļūt zem viņa, tik plašs, ka jūs nevarat viņam apiet. Tomēr tavā sirdī ir istaba viņam. Vai tu viņu uzņemsi? Cik brīnišķīgs ir mūsu kungs. Labi. Un tā. Visi kļūsim ļoti klusi. Un tā, mēs esam par to parunājuši. Un tagad jautājums ir, vai tā ir taisnība? Nu, varbūt šeit ir daži svešinieki. Varbūt es pateikšu jums, ja Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, ko viņš darītu šajā minūtē? Viņš darītu to pašu, ko viņš darīja, kad viņš bija šeit iepriekš. Vai pareizi? Cilvēku ticība pieskartos viņa drēbēm un viņš pagrieztos. Tāpat kā viņš izdarīja to sievieti pie akas un viņš to darīja arī citās vietās, viņš uztvēra viņa domas. Un tā jūs jautāsiet, vai viņš varētu mani dziedināt? Viņa vārds saka, ka viņš to jau ir izdarījis. Tomēr jautājums ir par to, vai viņš darīs sevi zināmu, ka viņš ir šeit. Nu, ja viņš parādītos mūsu priekšā fiziskā ķermenī, tieši tāds pats kā Hofmana gleznā Kristus galva 33 gados, un no viņa rokām plūstu asinis un tā tālāk, un uz viņa būtu redzamas naglu rētas, es to nepieņemtu. Nē. Kad viņš atnāks, viņš pats, viņu redzēs katrs, ikviena mēle viņu apliecinās. Un kā zibens nāk no austrumiem uz rietumiem, tā tas būs. Saprotam, mēs neticam tiem kultiem un klaniem, mēs ticam, ka Dievs ir vārds. Bet viņš iemiesojas, pieņemot tavu ķermeni un manu ķermeni, un dod tev dāvanas, dod man dāvanas, un caur šīm dāvanām viņš dara sevi zināmu. Tā ir tā slepenā varība. Nav nozīmes, cik ļoti viņš darīs sevi zināmu caur mani, jums tam ir jātic, jums ir jābūt arī ticības dāvanai, lai tam noticētu. Vai jūs tam ticat? Un ja tagad viņš izpaudīs sevi tādā veidā, vai jūs viņam ticēsiet? No visas sirds. Vai jūs viņam ticēsiet? Ak, cik brīnišķīgi, vienkārši gaidām viņu. Vienkārši gaidām, lai redzētu, ko viņš saka. Šeit stāv kāds vīrietis, cik man zināms, es nekad dzīvē neesmu viņu redzējis. Izskatās pēc laba, spēcīga, veselīga vīrieša, un varbūt tāds viņš arī ir. Es nezinu. Bet tur no viņš stāv. Lūk, es varētu uzlikt rokas tam vīrietim un palūkt par viņu, pajautāt, vai viņš tic? Viņš varētu šeit stāvēt un pateikt man, teiksim, es vēlos, lai jūs palūdzat par to un to. Man ir plakanā pēda, man ir pastāvīgas galvasāpes, man ir kuņģa čūla vai vēl kaut ko. Viņš, es nezinu. Viņš varētu pateikt kaut ko tādu. Es sacītu, labi, brāli, es uzlikšu tev savas rokas un palūkšu par tevi. Tas būtu pilnīgi pareizi. Tieši to mēs esam darījuši visu laiku, vai pareizi? Bet atcerieties, Jēzus teica, ka viņa atnākšanas laikā tas būs citādāk, tāpat kā tas bija Sodomas dienās. Un tas cilvēks, kas atnāca, bija pagriezis savu muguru pret telti, kur atradās Sāra. Un viņš sacīja, vairs ne Abrams. Abraham. Redziet, iepriekšējā dienā viņš vēl bija Abrams. Bet viņš redzēja vīziju. Un tas kungs pateica viņam, es pārmainīšu tavu vārdu. Un lūk, tas pats kungs cilvēka veidolā ēd un dzer kopā ar viņu. Sacīja Abraham, kur ir tava sieva? Sāra. Sāra, nevis Sāraja. Viņš sacīja, viņa ir teltī, tev aiz muguras. Sacīja, es tevi apciemošu saskaņā ar manu apsolījumu pirms 25 gadiem. Un Sāra mazliet pasmējās pie sevis, viņš teica, Sāra tikko kā pasmējās teltī, sacīdama, kā gan tas var būt. Vai Dievam ir kaut kas par grūtu? Saprotat, nekas, tieši tā. Lūk, viņš sacīja, Jēzus to apsolīja, viņš cilvēka dēls. Kas ir vārds? Vai jūs tam ticat? Atnāks pēdējās dienās un atklās sevi tajā laikā, kad pasaulē būs kā Sodoma un Gomorā. Vai jūs ticat, ka tā ir taisnība? Pirms mēs pāriesim pie pirmās lūkšanas, lai daži no jums lūdzas un pārliecinās, vai Dieva dēls joprojām ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Vienkārši pajautājiet viņam par to. Sakiet, kungs, tas cilvēks mani nepazīst, bet es zinu, ka tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Paskatīties, vai viņš jums to pateiks. Tieši tā. Tagad uz brītiņu paceliet savas galvas. Tas ir aiz manis. Tas ir bērns. Viņai šobrīd ir ļoti augsta temperatūra. Tā ir maza meitenīte. Jūs nesat no šeienes. Šim bērnam ir kuņģa slimība. Bija. Vienkārši ticiet. Nu, vai tas ir tas, ko viņš sacīja, ka viņš darīs? Es nekad dzīvē to cilvēku neesmu redzējis. Dievs debesīs to zina. Šis te vīrietis, viņš izskatās ļoti spēcīgs un veselīgs. Bet vai jūs redzat to ēnu virs viņa? Tas nozīmē, ka ja Dievs viņam nepalīdzēs, viņš šeit pārāk ilgi neuzkavēsies. Viņam ir vēzis. Tas ir tavā plaušā. Lūk, cilvēka dēls ir šeit. Viņam uz sirds ir nasta par mazu zēnu, mazu bērnu, vai pareizi? Vai tu tici, ka Dievs var pateikt man, kas nav kārtība ar to bērnu? Viņš var. Viņam ir bezsamaņas brīži, kaut kas līdzīgs epilepsijai. Viņam tikko kā bija viens no tiem. Pareizi, šorīt. Un vai tu tici, ka tu dzīvosi, lai audzinātu to zēnu, un viņam viss būs kārtībā? Kur ir Čārlīs Koks? Kur viņš ir? Čārlī, kur tu esi? Es domāju, ka viņš šovakar ir šeit. Šeit, Čārlī. Gerī, kur tu esi? Larry? Vai viņš ir šeit? Viņa mazajam puikam bija tas pats tieši, tas pats. Kur tu esi, Larry, atnācis uz brītiņšu? Nu... Te nu tu esi. Šim mazajam puikam bija tā pati lieta. Viņa tēvs un māte ir ļoti labi mani draugi. Pirms vairākiem gadiem es biju tur un šim zēnam bija lēkmes. Vienkārši atslēdzās un zaudēja samaņu. Tā bija epilepsija. Es to pamanīju uz tā zēna. Paprasīju Dievam viņu dziedināt. Kopš tā laika viņam tā vairs nav bijis. Tas ir viņa tēvs, viņa māte sēž kaut kur šeit un šeit ir pats zēns. Vai tagad tu tici, ser? Vai tici, ser, lai debesu Dievs dāvā tev to pašu, lai tu dzīvotu un audzinātu šo bērnu, lai Dievs jūs svētī. Lūksim. Dārgais Dievs, palīdzi viņam. Es lūdzu, lai tava žēlsirdība un žēlastība ir uz viņa un svētī viņu Jēzus vārdā. Tagad dodies atpakaļ uz Luizianu. Laimīgs. Slavējiet Dievu par viņu. Ak jā. Viņš bija no Luizianas. Protams, netālu no Lake Charlesas. Pareizi. Saprotiet, es tagad uztveru jūsu domas. Slavēts, lai ir Dievs. Nu, tu prasī labu lietu. Tu gribi, lai tev būtu bērns. Tev jau ir bijuši bērni, divi bērni, bet tu gribi vēl vienu. Lai debesu Dievs tev to dāvā, mana māsa. Atnāc šurp, es vienkārši gribu uzlikt rokas. Dārgais Dievs dāvā šai sievietei viņas sirds vēlēšanos, jo tas ir cienīgs iemesls. Jēzus vārdā. Amen. Tagad ej, lai tev ir tas bērns. Dievs ir labs Dievs. Vai jūs tam ticat? Viņš zina visu, kas mums ir vajadzīgs. Viņš parūpēsies par ikvienu mūsu vajadzību, ja mēs tam ticam. Viņš teica, kaut tu varētu ticēt. Es kaut kur paspiedu tev roku. Es neatceros, kur tas bija, bet kaut kur es paspiedu tev roku. Es precīzi neatceros, bet mēs kaut kur bijām. Kaut kad šodien, bet es nezinu, kur tas bija. Bet mēs neesam šeit, lai runātu par to, kur tas bija. Tu esi šeit, lai runātu, tas ir, lai palūgtu. Tu gribi, lai es palūgtu par kādu citu. Tā tas ir. Viņa šeit nav. Viņš ir Džordžijā. Slims. Viņš ir slims ne tikai fiziski, bet ir slims arī garīgi, tavs brālēns. Vai tu tici, ka Dievs par to parūpēsies, jo tu esi par viņu iestājies? Vai tā ir? Atnāc šurp un palūksim kopā. Dārgais Dievs, dāvā šim vīram viņa sirds vēlēšanos, lai viņš aizietu un atrastu to cilvēku, brēcam pēc Dieva. Es prasu to Jēzus vārdā. Amen. Lai Dievs tevi sveitī nešaubies. Tici no visas sirds. Sveicināti! Tas nebija tīši, ka es nepasniedzu savu roku, lai paspiestu tavējo, ka tu to man devi, bet tajā brīdī es kaut ko pamanīju. Tā bija ēna, patiešām tumša un melna. Tāds bija tas iemesls. Es nezinu, ja es būtu satvēris tavu roku, es būtu to atklājis tādā veidā, saproti, bet tas ir vēzis. Vai tu tici, ka Dievs ir spējīgs to aizvākt? Tas ir uz tavām krūtīm, kreisajā pusē. Tu taču gribi doties atpakaļ uz Karolīnu un slavēt to kungu par dziedināšanu, vai nē? Vai saproti, ko es gribu pateikt? Lūksim. Dārgais Dievs, Jēzus Kristus, viņa, kurš šobrīd ir klāta soša vārdā, bērni ēda Dieva maizi, lai arī šis bērns izbauda ticību. Dieva maizi, ko viņš tagad dod viņam, lai viņš tiktu dziedināts, lai viņš iet un ir vesels Jēzus vārdā. Amen. Lai Dievs tevi sveitī, brāli. Tici no visas sirds. Sveicināti! Vai šis nav pārsteidzošs laiks? Vienkārši izskatās, ka uz cilvēkiem ir tāda kā godība. Tas ir, varbūt tas skan manās ausīs it kā kaut kas virzītos. Šū! Vienkārši tāda skaņa kā fjū! Kaut kas tāds, saprotiet? Tā ir tā bērnu maize. Tā ir jūsējā. Tas ir jums. Tas nav man, tas ir jums. Es esmu ļoti pateicīgs tieši šajā brīdī, es esmu vesels, cik es zinu. Bet tā ir maize arī man, kad man ir vajadzība. Tā ir maize jums. Tā ir iedrošinājums. Jums, kur es nesat slimi, tas vienkārši pievelk mūsu sirdis Dievam. Tas ir precīzi īstajā laikā, ko viņš sacīja, ka viņš darīs. Un kā bija Sodomas dienās, tā būs arī tad, kad atnāks cilvēka dēls. Kad cilvēka dēls atklāsies. Saprotat? Un redz, es sūtīšu pie jums pravietēlī pirms tā kunga lielās un briesmīgās dienas. Viņš atjaunos cilvēku sirdis atpakaļ pie tēva. Saprot? Un tad taisnie staigās pa bezdīvīgajiem, pa pelniem. Viņi tiks sadedzināti kā krāsnī. Saprotiet? Zeme tiks sadedzināta. Mēs redzam, kā tā tur iegrims, un vulkāniskā lava izlīs pa visu zemi, un debesis būs liesmās. Ak, gadsimtu klints apžēlojies par mani tagad un tad. Sveicināti. Nu, pirmkārt, tev ir kuņģu slimība. Sieviešu slimība. Ir arī citas lietas. Tu esi nervoze. Tieši tajā vecumā, kad atnāk nervozums. Visādas komplikācijas. Bet tev ir arī vēlēšanās, un tā ir saņemt svēto garu. Tā tas ir. Vai tu tici, ka tu, vai tu visai esi atzinusies? Vai tu tici, ka, ja es uzlikšu uz tevis rokas un paprasīšu Dievam to izdarīt, atnāk svētais gars? Vai tu tam tici? Lūksimies. Dārgais Dievs, es uzlieku savas rokas šai sievietei apustuliskā veidā un prasu, lai viņa saņem svētā gara kristību. Jēzus Kristus vārdā, lai viņa to saņem. Amen. Nešaubies par to, tas pieder tev, saproti, tas ir tavs. Tā ir bērnu maize. Tev bija tāda nedaudz dīvaina sajūta, kad es pateicu sieviešu slimība, vai ne? Jo arī tā tev bija. Nu, vai tu tici, ka tagad tu būsi vesela? Ej, vienkārši pateicies tam kungam. Sveicināti! Vai tu tici no visas sirds? Vai tu tici, ka varēsi ēst tā, kā mēdz ēst kādreiz, jau sen? Labi. Ej un saki paldies tev, kungs. Es ticu tam. Tā kunga klātbūtne. Vai tu tici, ka tās muguras problēmas tevi pametīs un tu būsi vesels? Labi, vienkārši šeit pasakot paldies tev, dārgais Dievs, un Dievs to dāvās. Vai tu tici, ka vari būt vesels, ka tas kungs darīs tevi veselu un tev nebūs nekāda artrīta un tu būsi vesels un veselīgs? Vai tu tam tici? Ej, pateikdamies viņam, saki, kungs, es pieņemu to no visas sirds un es tam ticu. Kā ir ar jums pārējiem? Vai jūs tam ticat? Tu, lūk šeit, uzliec savu roku tai sievietei, kas sēž tev tieši blakus. Pasaki viņai, ka paplašinātās vēnas un artrīts viņu pametīsi. Lai Dievs tevi sveitī. Vai tici, ka tagad tu būsi vesela? Ej mājās un esi. Lai Dievs tevi sveitī, ej savu ceļu un saki paldies tev, kungs Jēzu. Sveicināti! Vai tu tici, ka tā sieviešu slimība atstās arī tevi un tu būsi vesela? Ej un saki paldies tev, kungs. Sveicināti! Ak, vai, vai! Es zinu tavu vārdu, es mēdzu, kad es biju baptistu draudzes mācītājs, Totena. Dela Totena, māsa Dela Totena, tu šobrīd ciet no muguras problēmas, ar to viss būs kārtībā. Vai tu tici, ka viņš darīs tevi veselu? Vai atceries, kas notika pirms vairākiem gadiem tur Miltaunas Baptistu draudzē? Šodien viņš joprojām ir tas pats Dievs, lai Dievs tevi sveitī, mana māsa. George Wright, kur tu esi? Vai tu atceries? Ak. Vai tu tici, ja es uzlikšu tev savas rokas ar šo svaidījumu? Vai tu tici, ka tu kļūsi vesela? Panāc šurp. Jēzus Kristus vārdā. Lai viņa tiek dziedināta. Amen. Tici. Nu, vai jūs visi ticat no visas sirds? Jā. Tas atnes senas atmiņas, redzot šo kundzi. Tomēr es nevaru atcerēties viņas vārdu, bet... Totena, tā tas ir. Ak, jā, viņas meita bija Bertija, pareizi, pilnīgi pareizi. Nedomājiet, ka es neko neapzinos. Es vienkārši esmu tā mazliet, ziniet, tas ir kā, es nevaru to izskaidrot. Bet tavas muguras problēmas ir beigušās, kundze. Ej, slavē to kungu un saki paldies tev, kungs. Vai tu tici, ka viss būs kārtība ar tavu sirds slimību? Vienkārši šeit priecājies un saki paldies tev, kungs, Jēzu. Un tici tam. Viss būs labi, tagad tici, nešaubies. Nāciet šurp, kundze, vai tu tici no visas sirds? Ar tevi daudz kas nav kārtībā. Tev ir arī muguras problēmas. Vai tu tici, ka Dievs darīs tevi veselu? Labi, vienkārši šeit priecājoties. Tas ir viņš, kas liek tev šādi justies. Pateicis tam kungam. Lai Dievs tevi sveitī, māsā. Sveiks, dēliņ. Vai jūs ticat, ka Dievs dziedinās šī bērna nervozitāti un padarīs viņu veselu? Vai jūs tam ticat? Labi, lauda raudziņ, ļauj man paspiest tev roku. Dārgais Dievs, aizvāc no šī mazā bērna to ļaunumu, un lai viņš dzīvo un ir normāls, Jēzus vārdā, amen. Lai Dievs tevi sveitī, brāli, tu tam tici vai nē? Ar tevi viss būs kārtībā, it nemaz nešaubies. Pārāk jauns, lai viņam būtu sirdskaite. Vai tu tici, ka Dievs darīs tevi veselu? Ej, saki, paldies tev, kungs, par manu dziedināšanu. Vai tu tici, ka Dievs dziedinās tavu vēdera kaiti un darīs tevi veselu? Ej, priecājies un saki, paldies tev, kungs. Viņš joprojām ir Dievs, vai ne? Vienīgais, kas jums ir jādara, ir vienkārši jātic. Vai pareizi? Vai jūs ticat Dieva dēlam šajās pēdējās dienās? Pirms pāris minūtēm šeit kaut kas notika, bet es nevaru mēģinu atrast, kur tas notika. Kādam bija ticība un kaut kas tika izdarīts. Vai arī varbūt es paņemšu viņu nākamajā svētdienā, vai kad es varēšu. Tur tas ir atkal. Tu esi pacēlusi savu roku. Vai tu tici, ka Dievs var dziedināt to sirds slimību? Darīt tevi veselu, dziedināt tavu meitu, kura ir, vai tu tam tici? Nefa kundze. Vai tu tici, ka Dievs Leona Nefa? Es tevi nepazīstu, bet tā tevi sauc. Tev ir sirds slimība un tavai meitiņa ir nieru slimība. Vai tu tici, ka viņa izveseļosies? Tava ticība dara jūs veselas. Tici no visas sirds. Tu tur aizmugurē, baseinā stāvi tur aizmugurē. Tev ir vēdera kaita. Jēzus Kristus dara tevi veselu. Vai jūs ticat? Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Tagad uzliksim rokas viens otram. Ak, aizdomājieties par to stundu, kurā mēs dzīvojam. Aizdomājieties par šo laiku. Aizdomājieties, ka mēs atrodamies pašā Jēzus Kristus, Dieva dēla klātbūtnē. Viņš apsolīja, ka viņš darīs to pēdējās dienās. Es esmu uzlicis rokas šiem kabatlakatiņiem. Dārgais Dievs, es lūdzu, lai Tu svētī šos kabatlakatiņus cilvēku ķermeņu dziedināšanai, caur Jēzus Kristus vārdu. Tagad, kad jūsu rokas ir uzliktas vienam uz otra, ik viens no jums ir Kristus ķermeņa loceklis. Tas pats svētais gars, kas apsolīja atklāt sirds noslēpumus un darīt šīs lietas, viņš ir jūsos. Jūs esat daļa no viņa, un viņš ir daļa no jums. Lūk, viņš teica, šīs zīmes sekos tiem, kas tic. Tie esat jūs. Ja viņi uzliks rokas slimajiem, tie kļūs veseli. Un tā, nelūdziet par sevi. Lūdziet par to, uz kurā esat uzlikuši rokas, jo viņa lūdzas par jums. Tagad lūksimies kopā. Un lai šajā ēkā nepaliek neviena savārguša cilvēka. Kāpēc, lai mēs gaidītu vēl ilgāk, mans dārgais brāli māsa? Tas ir šeit, svētais gars. Dievs, tieši šeit, tieši tas, par ko mēs esam runājuši. Dārgais Jēzu, mēs atpazīstam Tavu klātbūtni. Reiz Tu atdzīvināji to mirušo mazuli, kad viņš bija miris, caur ticības lūkšanu. Dārgais Dievs, šeit ir daudzi, kurus mēs nespējam sasniegt. Laiks iet uz beigām, bet viņi ir uzlikuši rokas viens otram, viņi ir ticīgi. Mēs atrodamies Kunga Jēzus Kristus klātbūtnē, kurš tika augšām celts no mirušajiem, tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Sātan, Tu esi sakauts. Jēzus Kristus tevi sakāva. Viņš augšām celās no mirušajiem un šovakar ir mūsu vidū, apstiprinot šo pēdējo dienu vēstījumu. Izej ārā no šiem cilvēkiem, atstāj viņus Jēzus Kristus vārdā. Manā vārdā te izdzīs ļaunos garus, un Tu esi izdzīts. Jēzus Kristus vārdā atstāj šo sanāksmi. Tagad ik viens no jums, kas pieņem savu dziedināšanu, piecelieties kājās. Visi, kas pieņem dziedināšanu, piecelieties kājās. Tagad paceliet savas rokas un slavējiet viņu. Tagad es pieņemu savu dziedināšanu, sakiet to Dievam. Tagad es pieņemu savu dziedināšanu, Kristu. Tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Tagad es ticu Tev. Palīdzi manai neticībai. Amen.
I will praise him.
Viņu es slavēšu. Viņu es slavēšu. Slavēšu Jēru, kurš par grēciniekiem kauc. Slavējiet viņu, visi jūs ļaudis. Jo viņa asenīs katrs straips ir zudis jau. Vai tad jūs viņu nemīlat? Tad slavēsim viņu. Ik viens ar paceltām rokām slavējiet viņu, kamēr atnāks brālis, lai mūs atlaistu.